บัดนี้จักแสดงธรรมะ เพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระจักษุของพระพุทธเจ้าที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นในส่วนของพระมังสะจักษุคือดวงตาธรรมดานั้นเกิดขึ้นด้วยบารมีธรรมที่ทรงสั่งสมอบรมมาในอดีตทำให้พระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์หมดจดไม่มีโรคและสามารถมองสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนแม้พระชนมายุจะถึง80แล้วก็ตามในส่วนของปัญญาจักษุคือดวงตาคือปัญญาก็ดีทิพย์จักษุดวงตาทิพย์ก็ดีพุทธจักษุดวงตาพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นผลต่อเนื่องมาจากสมันตจักษุที่แปลว่าจักษุรอบด้านหมายถึงพระสัพพัญญุตญาณที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสัจจรู้ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าสัจจรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณลักษณะการสัจจรู้นั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเรื่องจะมองในแนวของวาตปาติโมกข์และการงดเว้นบาปอย่างสมบูรณ์การทำกุศลได้สมบูรณ์และทำพระทัยของพระองค์ให้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายและจากจุดนั้นเองญาณหรือความรู้ได้เกิดผุดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์ทำให้ทรงรู้แจ้งอริยสัจตามความเป็นจริงพระญาณที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้หรือการนึกคิดเอาแต่เป็นพระญาณที่เกิดผุดขึ้นโดยผลของการประพฤติปฏิบัติดังที่ทรงแสดงไว้ว่าจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาในการก่อนว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นสมุทัยนี่เป็นนิโรธนี่เป็นมรรคปัญญาระดับนี้เรียกว่าสัจญาณคือรู้ความจริงของอริยสัจแต่ละอย่างตามความเป็นจริงอย่างไรและปัญญาช่วงที่สองก็ได้เกิดผุดขึ้นว่าทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละนิโรธควรทำให้แจ้งและมรรคควรเจริญปัญญาระดับนี้เรียกว่ากิจญาณคือรูปภารกิจหรือหน้าที่ที่ตนจะต้องทำต่ออริยสัจในแต่ละข้อปัญญาข้อสุดท้ายได้เกิดขึ้นว่าทุกที่ควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วและมรรคที่ควรเจริญเราได้เจริญแล้วปัญญาที่เกิดผุดขึ้นในอริยสัจ4อย่างละ1ครั้งรวมแล้วเป็น12ครั้งด้วยกันทำให้พระองค์ทรงปฏิญาณว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นเมื่อพระญาณข้อนี้บังเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ความรู้ของพระองค์เป็นความรู้รอบด้านก็รู้ความจริงอย่างแท้จริงของสิ่งทั้งหลายทั้งในแง่ที่ก่อคุ้มกันอยู่มีการสมมติบัญญัติกันว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรมีฐานะมีหน้าที่อย่างไรและความรู้ในลักษณะที่ย่อยลงไปจนถึงเมื่อก่อนสิ่งเหล่านี้ไม่มีและมีขึ้นมาได้อย่างไรและเมื่อมีแล้วต่อไปก็จะเป็นอย่างไรเป็นต้นเป็นการรู้ทั้งระบบของสิ่งเหล่านั้นทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมการแสดงในแนวระบบนั้นพึงสังเกตว่าทรงแสดงตามหลักของปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทโดยทรงชี้เห็นว่าที่จริงแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยมีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันบางครั้งก็เป็นปัจจัยของกันและกันบางครั้งก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุนกันบางครั้งก็เกิดร่วมกันอย่างในกรณีของความรักความชังความเมตตาเป็นต้นเป็นลักษณะของการเกิดร่วมกันของจิตกับเจตสิก พราะลำพังจิตเองมันก็มีความรักความชังไม่ได้แต่ลำพังเจตสิกเองก็แสดงความรักความชังไม่ได้แต่เมื่อจิตกับเจตสิกร่วมกันเกิดขึ้นร่วมกันเกิดในอารมณ์เดียวกันแล้วตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวกันแล้วก็ดับไปในขณะเดียวกันลักษณะเหล่านี้จึงเป็นการเกิดร่วมกันของเหตุปัจจัยแต่บางอย่างเป็นการเกิดในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนกันเช่นมารดาบิดาเป็นเหตุให้เกิดบุตรธิดาเป็นต้นแต่ตัวมารดาบิดาเองก็เป็นผลที่เกิดมาจากพ่อแม่ของท่านนี้แสดงเห็นว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นปัจจัยของการอะไรกันถ้าเอาปัจจัยส่วนหนึ่งแต่ขาดไปผลในระยะต่อมาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุถูกตัดไปในตอนต้นดังนั้นเมื่อทรงรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ทรงนำหลักเหล่านี้มาชี้แจงแสดงแก่โลกเฉพาะในที่นี้จะยกตัวอย่างถึงปัญญาที่เกิดผุดขึ้นในลักษณะรอบด้านโดยความหมายที่เต็มที่คือเกิดขึ้นด้วยการตรัสรู้ที่ผ่านขั้นตอนมาแล้วโดยลำดับดังกล่าวแต่ข้อนี้ในแนวของการศึกษาในแนวของการปฏิบัติธรรมนั้นสาธุชนสามารถตรวจสอบให้เห็นปัญญาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนได้หลายช่วงด้วยกันในช่วงแรกเกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้ซึ่งมีการเก็บการสั่งสมไว้บ่อยๆผ่านขั้นตอนที่ทรงแสดงไว้ว่ามีการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมากคือได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องจะดอนอ่อนแข็งมากในชั้นแรกๆใหม่ๆการจำแนกแยกแยะอะไรออกไปชัดเจนที่จริงก็แยกไม่ค่อยได้แต่เมื่อมีการทรงจำสิ่งเหล่านั้นเอาไว้บางอย่างการนำมาท่องได้เมื่อเรียนบ่อยๆอ่านบ่อยๆคิดบ่อยๆจำไว้บ่อยก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นขึ้นซึ่งคนนี้เพิ่งสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแต่ก็จริงแล้วถามว่ามันเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงมันก็ตอบอธิบายไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าคำว่ากิเลสหรือคำว่าตัณหาเราก็พูดได้แปลกันมาได้แต่จะให้อธิบายชี้แจงให้บุคคลอื่นเกิดความเข้าใจในช่วงแรกๆก็อธิบายไม่ได้ชี้แจงไม่ได้แต่เมื่อผ่านการศึกษาเรียนรู้มามากเข้าผ่านหูผ่านตาบ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจในแง่โทษหรือสภาวะของตัณหาเหล่านั้นหรือว่ากิเลสเหล่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นได้ในชั้นการศึกษาเรียนรู้อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าสุสูสังลัพเทปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาลักษณะการฟังที่เป็นการเพิ่มพูนปัญญาความรู้ความเข้าใจท่านได้แสดงเป็นลักษณะขั้นตอนที่มีความเคลื่อนไหวทางกายและทางจิตอย่างต่อเนื่องว่าบุคคลมีศรัทธาเข้าไปหาสัตบุรุษเมื่อเข้าไปหาแล้วนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ท่านแสดงธรรมก็ตั้งใจฟังธรรมในขณะที่ฟังก็เงี่ยหูลงฟังธรรมนั้นกำหนดข้อความแห่งธรรมนั้นจนถึงพิจารณาไตรสอนข้อความแห่งธรรมนั้นก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในส่วนของปริยัติคือองค์ธรรมะเหล่านั้นและจากความเข้าใจเหล่านี้เองผู้ปฏิบัติธรรมะก็จะเห็นว่าธรรมะบางครั้งแม้จะแสดงไว้เป็นหมวดแต่แท้จริงแล้วมันเป็นชุดเท่านั้นเองในเชิงของการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามสมควรแก่กรณีนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าพรหมวิหารทั้ง4ประการแม้จะว่าไว้ทั้ง4แต่บทจะใช้งานมันก็ใช้ตามสมควรแก่กรณีของบุคคลเมตตาใช้ในกรณีการสร้างความรู้สึกต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายพอถึงกรุณาก็ใช้ในกรณีที่คนสัตว์เหล่านั้นประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอาจจะขวนขวายทางกายทางวาจาเพื่อช่วยเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนหรือมาอยู่ในวิสัยที่จะทำได้ก ก็ตั้งจิตปรารถนาที่จะเห็นก็หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนพอถึงมุทิตาก็ใช้อีกกรณีหนึ่งคือในกรณีที่คนอื่นก็มีความเจริญก้าวหน้าได้ดีมีลาภมียศมีความสุขก็ชื่นชมยินดีกับเขาที่หลุดพ้นจากความเดือดร้อนไปได้แล้วก็ปรารถนาที่จะเห็นเขาอยู่ในสถานะเหล่านั้นได้นานๆพอมาถึงอุเบกขาก็ใช้อีกกรณีหนึ่งในกรณีของคนที่ประสบความวิบัติเพราะกรรมของตนเองในกรณีนี้เป็นเรื่องนอกวิสัยที่จะใช้เมตตากรุณาหรือมุทิตาได้ก็ทำใจมัธยัสถ์เป็นกลางมองเห็นความจริงในแง่กฎของกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นต้นเพื่อทำจิตใจของตนเองไม่ให้มีความยินดีและความยินร้ายมันเกิดขึ้นในกรณีที่คนอื่นประสบความพิบัติเดือดร้อนตกลงว่าธรรมะแม้จะมี4ข้อในหมวดเดียวกันแต่ในการปฏิบัติแล้วจะปฏิบัติไปแต่ละข้อแต่ละข้อตามสมควรแก่กรณีของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆแต่ธรรมะบางอย่างจะต้องปฏิบัติให้ครบหมดถ้าบกพร่องไปข้อใดข้อหนึ่งธรรมะจะเดินไม่ได้ฉันยกตัวอย่างว่าอิทธิบาททั้ง4ประการที่ทรงสอนให้บุคคลปลูกฝังความพอใจในสิ่งที่ดีว่าที่จริงการปลูกฝังความพอใจนั้นอาจจะพอใจในการละชั่วก็ได้พอใจในการกระทำดีก็ได้แต่ถ้าปลูกฝังความพอใจไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรความดีก็ไม่เกิดขึ้นความชั่วก็ไม่ลดลงหรือไปหมดสิ้นไปก็ทรงสอนให้มีความเพียรพยายามในการที่ละชั่วประพฤติและในขณะที่มีความเพียรพยายามอยู่นั้นจิตใจจะต้องจดจ่ออยู่ในเรื่องเหล่านั้นพร้อมกับใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไปทั้งในการละชั่วในการประพฤติดีมองความชั่วความดีให้ชัดมองสิ่งที่ละแล้วมองสิ่งที่ยังไม่ละมองสิ่งที่ทำแล้วมองสิ่งที่ยังไม่ได้ทำและพยายามรักษาคุณภาพจิตของตนเอาไว้ธรรมะเหล่านี้จึงต้องทำอย่างต่อเนื่องถ้าขาดไปข้อใดข้อหนึ่งทิศทางของการปฏิบัติก็จะเสียในทันทีทันใดถึงยกตัวอย่างว่ามีความพอใจมีความเพียรพยายามมีจิตใจจดจ่ออยู่ในเรื่องนั้นแต่ขาดปัญญาเขาก็จริงละอาจจะละความดีไปเสียก็ได้อาจจะไปเพิ่มความไม่ดีขึ้นมาก็ได้เพราะปัญญาตัวสอดส่องเลือกเป็นไม่มีอยู่ภายในใจในขณะนั้นนั้นซึ่งแสดงเห็นว่าในชั้นนี้ก็ก่อให้เกิดความเข้าใจธรรมะลึกซึ้งขึ้นสามารถเลือกเฟ้นธรรมะได้ว่าข้อไหนควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในชั้นหนึ่งก็อาศัยการคิดทรงใช้คำหลายคำคำหนึ่งที่คุ้นๆก็คือพวกปัจจเวคขณะได้ก็ยกขึ้นมาพินิจพิจารณาอาจจะยกอะไรขึ้นมาก็ได้เช่นตัวอย่างยกเรื่องความทุกข์ขึ้นมามาพิจารณาดูที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องความทุกข์นั้นมันเป็นความทุกข์จริงหรือไม่ซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจในเชิงปริยัติที่ทรงแสดงว่าขอบข่ายความหมายคำว่าทุกข์นั้นหมายถึงสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยหรือไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังเพียงอย่างเดียวแต่มีปัจจัยเข้ามาประกอบหลายๆอย่างเรียกว่าเป็นทุกข์และสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วรักษาสภาพเดิมไม่ได้คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จะต้องมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนั่นก็คือลักษณะของความทุกข์และสถานใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วมีการแผดเผาก่อให้เกิดความเร่าร้อนด้วยประการต่างๆลักษณะเหล่านั้นก็คือทุกข์แล้วก็ยกอะไรขึ้นมาก็ได้มาพิจารณาเช่นยกตัวสภาวะทุกข์ขึ้นมาอาจจะยกเอาชาติเอาชราเอามรณะก็ได้เพื่อมาดูว่าชาตินั้นเป็นทุกข์จริงหรือไม่หรือชาติความเกิดเป็นทุกข์จริงหรือไม่ก็จะมองเห็นว่าชาติความเกิดนั้นเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกทั้งรูปธรรมและนามธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็รักษาสภาพเดิมของมันไว้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไหลเลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง จนถึงความตายในที่สุดความตายที่จริงก็เป็นความเปลี่ยนแปลงสิ้นเชิงของสิ่งเหล่านั้นเพื่อก่อตัวขึ้นมาใหม่เป็นความเกิดใหม่ตราบเท่าที่เหตุปัจจัยแห่งความเกิดยังมีอยู่และสิ่งเหล่านั้นก็มีการแผดเผาก่อให้เกิดความร้อนไปด้วยการต่างเมื่อผู้ปฏิบัติได้นำไปพินิจพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าความทุกข์ที่ทรงจำแนกแสดงออกไปโดยปริยายเป็นอันมากนั้นในส่วนก็เกิดแก่ตายบุคคลไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ในขณะเดียวกันสามารถชะลอให้แก่น้อยลงได้ให้ตายช้าลงได้ด้วยหลักการบริหารต่างแต่แม้ความทุกข์ประเภทที่จรเข้ามาต่างๆเช่นความทุกข์ที่เกิดจากการแสวงอาหารความทุกข์ที่เกิดจากการขับถ่ายการต้องกินต้องอยู่ต้องขับถ่ายที่เรียกว่าทุกข์หนึ่งนิดทุกข์เป็นประจำพวกเหล่านี้ถ้ามีบริหารร่างกายดีสุขภาพพลานามัยดีก็จะมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยลงแล้วพอมาเห็นความทุกข์อีกกลุ่มหนึ่งที่ทรงแสดงไว้ว่าอุปาทานขันธ์จะเป็นความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจอะไรต่างๆแต่ที่จริงทรงจำแนกแสดงไปมากมายได้เกินแต่มันก็กลุ่มอยู่ในพวกนี้เองพวกเหล่านี้ที่จริงแล้วมันเป็นอย่างที่มันเป็นจะให้เป็นมากเป็นน้อยก็ได้อยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่ตัวของสิ่งนั้นคือถ้าใจไปกำหนดหมายไปยึดมั่นถือมั่นออกมากความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้มากบางครั้งแม้เรื่องราวเล็กๆน้อยแต่บุคคลมาวิตกกังวลสร้างเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมามันก็กลายเป็นทุกข์มากได้แต่แม้จะปรากฏเป็นรูปของความทุกข์มากความสูญเสียมากความพลาดพลาดมากหรือแตกทำลายไปมากแต่ก็ทำใจได้ว่าสิ่งที่ต้องพลัดพรากแตกทำลายไปเป็นธรรมดามันก็แตกทำลายไปแล้วจะคิดหรือไม่คิดมันก็ไม่แปรเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้ความทุกข์แม้ตัวเหตุปัจจัยให้ทุกข์มันจะมากแล้วก็จริงเราก็ประสบกับเวทนาในกรณีนี้น้อยนี่ก็อยู่ที่การใช้ปัญญาพินิจพิจารณาพิจารณาไปในแต่ละขณะพิจารณาบ่อยที่ทรงใช้คำว่าปัจเจเวคขณะนั้นก็คล้ายๆกับหยิบของมาแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาพลิกดูโดยละเอียดอาจจะกดดูอาจจะแทะดูอาจจะทุบดูก็ดูสิ่งเดียวนั่นเองได้ดูทุกแง่ทุกมุมทรงใช้คำว่าปัจเจเวคขณะคือพิจารณาเฉพาะเจาะจงลงไปเป็นการพิจารณาในแนวลึกๆในเรื่องเดียวๆในเรื่องเล็กๆในประเด็นใดประเด็นหนึ่งก็ได้เกิดก็ได้แก่ก็ได้เจ็บก็ได้พลาดพลาดก็ได้เรื่องของกรรมก็ได้หรือแม้แต่เรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยยาแก้ไขก็ทรงสอนให้พิจารณาในแนวเจาะลึกลงไปเพื่อเดือดร้อนในเรื่องเหล่านี้น้อยลงเพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนได้หรือบางครั้งอาจจะยกเอาพวกธรรมะขึ้นมาวิเคราะห์วิจัยที่จริงธรรมะนั้นทรงใช้คำว่าธรรมะวิจัยคือการพิจารณาสอดส่องธรรมะอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าโยนิโสวิจิเนธรรมังปัญญายัตถังวิปัสสติบุคคลใคร่ครวญพิจารณาธรรมะอยู่โดยอุบายแยบคายก็ได้โดยผลมีกฎมีเกณฑ์ในการพิจารณาเทียบเคียงโดยอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือหลักการและวิธีการในการตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นก็จะเห็นสาระเห็นประโยชน์เห็นความจริงความดีงามของสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาของตนเองในชั้นการใช้ปัญญานั้นไม่จำเป็นจะต้องมีลักษณะตรงตัวอย่างการใช้ความสงบธรรมดาหรือชั้นศีลธรรมธรรมดาชั้นศีลธรรมธรรมดานั้นจะบ่งบอกไว้เลยว่าดีไม่ดีถ้าไม่ดีก็เว้นไปก่อนถ้าดีก็ลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ถึงปัญญาไม่ค่อยติดใจในรายละเอียดอย่างนั้นเพราะปัญญาสามารถจะหาประโยชน์ได้ทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดี จะยกตัวอย่างว่าอบายมุขเป็นทางเสื่อมถ้าชั้นศีลธรรมจรรยาก็บอกให้เว้นเลยเพราะปริมาณปัญญาที่จะใช้วิเคราะห์วิจัยในเรื่องเหล่านั้นน้อยแต่พอถึงการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาที่เรียกว่าธรรมวิจัยก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องนั้นเพราะผู้มีปัญญาสามารถหาประโยชน์ได้แม้จากอบายมุขไปดูคนเล่นอบายมุขดูคนเพลิดเพลินกับอบายมุขและพิจารณาถึงสาระประโยชน์ที่เขาจะได้จากสิ่งเหล่านั้นจนถึงกระถ่ายถอดกายจิตของตนออกไปจากสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะท่านก็ออกบวชเพราะดูการละเล่นซึ่งแสดงว่าการละเล่นนั้นที่จริงก็เป็นอบายมุขและท่านเองก็เคยตกอยู่ในลุมบ่ออบายมุขพอปริมาณก็ปัญญาสูงขึ้นท่านก็ใช้อบายมุขซึ่งดึงท่านเข้าไปคลุกคลีอยู่นั่นเองให้เป็นตัวแรงผลักดันให้ท่านออกไปจากลุมบ่อของอบายมุขเหล่านั้นหรือแม้แต่การดื่มสุราการเล่นการพนันก็ควรชั่วเป็นมิตรเป็นต้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าบุคคลมีปัญญาแล้วสามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์เป็นตัวผลักดันตนเองให้ถอยห่างออกไปเองคือจะเห็นโทษประจักษ์แก่ใจของตัวเองในเชิงของการปฏิบัติธรรมะแล้วทรงใช้คำคำหนึ่งเป็นสำนวนบาลีว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษเห็นคุณโดยความเป็นคุณหมายความว่าสิ่งใดเป็นคุณก็เห็นว่าเป็นคุณเป็นการเห็นที่ถึงใจเป็นโทษก็เห็นด้วยความเป็นโทษจนประจักษ์แก่ใจถ้าเป็นความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็จะช่วยบุคคลเลิกละงดเว้นสิ่งที่เป็นโทษได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณความดีได้อย่างต่อเนื่องแม้ในขณะที่ประพฤติปฏิบัติจะประสบอุปสรรคอันตรายสิ่งที่ขัดขวางนานาประการก็ตามแต่เพราะเขาเชื่อมั่นว่าคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้จะต้องมีแต่ยังไม่ถึงเท่านั้นเองบนเส้นทางแห่งความเพียรพยายามนั้นอาจจะเผชิญอุปสรรคอันตรายความเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานนานาประการแต่วันหนึ่งจะต้องประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าก็ดีแก่พระเจ้าทั้งหลายก็ดีนั่นเองเห็นโทษประจักษ์แก่ใจเห็นคุณประจักษ์แก่ใจและลงมือละเว้นสิ่งที่เป็นโทษลงมือประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณแต่ว่าการที่คนเราไม่สามารถจะงดเว้นได้เพราะมีลักษณะก้ำกึ่งอยู่ภายในใจคือเห็นโทษไม่ชัดเห็นคุณก็ยังไม่ชัดวันวิถีชีวิตของบุคคลจึงขึ้นลงอย่างที่ทรงแสดงว่าเหมือนคนตกลงไปในกระแสน้ำผุดขึ้นมาได้แล้วก็จมลงไปอีกแล้วผุดขึ้นมาได้อีกแล้วก็จมลงไปอีกก็เรียกว่าเป็นลักษณะที่โผล่ไม่ได้ทรงตัวอยู่ได้ตลอดไปหรือว่าเวลานานแต่ถ้าวันใดที่ทรงตัวได้คือมองเห็นโทษมองเห็นคุณชัดเจนบุคคลก็จะงดเว้นสิ่งที่เป็นโทษได้ลงมือประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณได้อย่างต่อเนื่องในข้อนี้ทรงแสดงให้บุคคลพิจารณาตักเตือนตัวเองเช่นทรงสอนในหมวดที่ว่าด้วยตนให้บุคคลมีจิตสำนึกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะนั้นก็ให้เตือนตนด้วยตนเองโดยการพิจารณาตรวจสอบตนด้วยตนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็ตักเตือนตนด้วยตนให้งดเว้นสิ่งที่ควรงดเว้นประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติการจะทำได้อย่างนี้ก็ต้องตัดสินตนเองด้วยตนได้หมายความว่าปัญญาจะต้องมีมากพอจนบุคคลไม่ไปถนอมตนเองหรือคาบคั้งตัวเองมากเกินไปจนมองเห็นสิ่งที่เป็นโทษไม่ชัดและทำให้ปกปิดโทษของตัวเองหรือไม่ยอมรับว่าสิ่งที่ตนประพฤติกระทำอยู่เป็นโทษและคำที่ทรงใช้ในการพินิจพิจารณานี้ก็มีอีกหลายคำเช่นโยนิโสมนสิการ ช้ปัญญาพินิจพิจารณาโดยเหตุโดยผลด้วยทำใจไว้โดยการแยกคายอย่างที่คุ้นๆกันอีกอย่างหนึ่งทรงใช้คำว่าตีรณปริญญาคือความรู้ที่เกิดขึ้นจากการนำสิ่งนั้นๆมาพินิจพิจารณาจะถามว่านำสิ่งอะไรก็นำสิ่งที่ผ่านจากประสบการณ์ต่างๆนั่นเองที่เก็บไว้ภายในใจแล้วก็หยิบขึ้นมาพินิจพิจารณาบางอย่างทรงใช้คำว่าจินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดลักษณะความคิดนั้นมีคำบาลีที่ทรงใช้ในลักษณะที่เป็นเห็นเป็นภาพว่ามนสานุเปกขิตาคือนำสิ่งเหล่านั้นมาเพ่งพินิจพิจารณาตรวจสอบสอดส่องเลือกเฟ้นวิเคราะห์ด้วยใจของตัวเองซึ่งลักษณะเหล่านี้จะเห็นว่าเมื่อบุคคลนำมาพิจารณาแล้วก็จะเห็นธรรมะตัวสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการของกันและกันจะไม่ติดในรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติและจะมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นจะเป็นผลต่อเนื่องกันไปทำนองปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ต้องไปติดใจรายละเอียดแต่ว่าเมื่อเหตุปัจจัยมาถึงข้าวต้นไม้ก็จะเกิดขึ้นกิ่งไม้จะเกิดขึ้นใบไม้จะเกิดขึ้นดอกไม้จะเกิดขึ้นผลไม้จะเกิดขึ้นและจะหมุนวนต่อเนื่องกันอย่างนั้นจุดเริ่มต้นเพียงแต่ปลูกต้นไม้เพียงต้นเดียวเท่านั้นความดีความชั่วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีรากมีง่าของสิ่งเหล่านั้นซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปทรงสรุปว่ารากง่าของความชั่วก็อยู่ที่อวิชชาตัวเดียวรากง่าของความดีก็อยู่ที่วิชชาตัวเดียวและวันนี้ก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นธรรมะมากมายเป็นกิเลสมากมายแต่หากว่าบุคคลสามารถที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งคือดับอวิชชาให้หมดไปหรือสร้างวิชชาให้สูงขึ้นก็จะมีค่าเท่ากันหมายความว่าความชั่วจะหมดไปความดีจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เวลาปฏิบัติธรรมะข้อใดก็ตามศึกษาธรรมะข้อใดก็ตามก็จะเดิมในแนวนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาจะมองเห็นธรรมะเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นปัจจัยสนับสนุนการพูดถึงหรือไม่พูดถึงเมื่อเริ่มต้นถูกต้องผลต่อไปก็จะมีลักษณะถูกต้องอย่างต่อเนื่องกันไปต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป